Sveiki gyvi, malonus klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiandien susitiksime su žmogumi, kurio biografija atspindi dramatišką tėvynės likimą 20-ajame amžiuje, kai po 50 metų okupacijos Lietuva sugrįžo tarp laisvojo pasaulio šalių. Jo eminencija, kardinolas Audrys Juozas Bačkis gimė laisvoje Lietuvoje, diplomato ir mokytojos šeimoje, kuri vos keleriems metams likus iki okupacijos išvyko į Stasio Bačkio pasiuntinybės vietą į Paryžių. Užaugęs Paryžiuje, būsimasis kardinolas persėmė Prancūzijos kultūrą, bet prancūzų netapo.
Šeima atsirado Prancūzijoje dar prieš sovietų okupaciją, kad tėvelis buvo paskirtas, kai surado būtą šeimą, pasišaukė šeimą 38 metais, o paskui atsiradom atskirti, nebuvo ne, kad bėgom kapyti tremtiniai. Tai buvo tokie patytis, bet atsirado tėvelis be vyriausybės, be valstybės, kaip sakant, be tiesioginio ryšio su kraštu ir ką, bet jau buvo, kaip sakant, pasišventęs Lietuvos bylai, kaip sakydavom. Jis užaugęs Lietuvoje, mylėjo tą kraštą, sakyti, buvo iš tų, kur pradėjo statyti tą nepriklausomą Lietuvą, kad nebuvo, vis tiek yra iš tos kartos, kuri baigė jau lietuvišką mokyklą, tėvelis buvo taip pačiai kur klasai, kaip toks Inčiūra, kaip Šapoka, tokios žmonės asmenybės. Tai jis užaugo ir yra vaisius, tos pirmosios Lietuvos, nepriklausomos Lietuvos vaisius. Tai jam buvo brangi Lietuva ir jis tikrai savo gyvenimą taip pašventė. Galiu sakyti, net po karo atsimina, buvo jam pasiūlyta, jis kalbų mokėjo, tu jo juridinį įsilavinimą, doktoratą, kad tik parašė, įeiti į tarptautinės organizacijas ir ten kaip valdininkas ir dirbti. Bet ne, jis pasirinko, aš esu diplomatas, Lietuvos pasiuntinys, čia reikia man ginti Lietuvos teisę, reikia, kad pasaulis žinotų apie skraudą, kur padaryta mūsų kraštui, apie čia nusižengimus ir prie žmogaus teisė, prie religinė laisvė, prie tautų teisė. Tai jis tikrai su įsitikinimu ir su motivacija gynė ir gynė iki paskutinio. O mama, tai šeima, yra tėvelis ir motina, ačiū Dievui, buvusi mokytoja, tai pasirūpino, kad mes išmoktumėm lietuvių kalbą. Be mokyklos, be nieko, ji pati turėjo mus mokyti ir ką. Tačiau maži dalykėlė, bet tikriausiai pirmus poterius, nes išmokau lietuvių kalbą. Labai svarbu šeimos rodė. Šeima nėra, ir aš įsitikinau, kad nereikia bijoti, kad dėl to, kad esi lietuvis, mokėsi lietuviškai, kalbėsi lietuviškai, eisi šokti lietuviškus kokius šokius ar išventęs, tu prarasi ką nors iš krašto kultūros. Prancūzų kultūra, literatūra, tas visas nuotaikas man yra artimesnės negu kas vyko Lietuvoje, kur toli yra. Bet visi mano draugai mane priimdavo kaip viški skirtinga, kad aš lietuvis, aš nesu kaip jie, bet iš kitos pusės nebuvo jokios diskriminacijos dėl to. Priešingai, tai ką nors daugiau, aš kitą kalbą mokėjau dar, turėjau kitų papročių. Aš parašydavau papasakot, ką mes žinojom. Pavyzdžiui, papasakot stovyklo jauniems skautais, tai, kaip kūčias švenčiam Lietuvoje, tokius dalykus, kur žinojom, kur išgyvenom Paryžiuje. Ir sakau, tikrai yra įmanoma išlikti Lietuvų ir svetimoje aplinkoje. Aš stebiausi kartais, kad kai nuvažiavę į Ameriką porą metų, jau grįžta, jau amerikoniškai kalba žmonės, atrodo, kad bijo, tai nebijo, kad jų vaikai netobulai angliškai ištartų. Tai jie kalbės lietuviškai, tai sugadins. Esu girdėjęs tokių argumentų.
Prie kūčių vakarienės stalo Bačkių namuose sėsdavo ir labai Stasių Bačkių pasitikėjęs į vakarus pro geležinę uždangą prasiveržęs legendinis Lietuvos partizanas Juozas Lukša Daumantas.
Aš buvau vaikas, bet supraskit, kiek man buvo dešimt, kai jis atvažiavo, tai turbūt 48 metai, man 11 metų vos buvo, tai man toks, sakyčiau, tu jos po karo, kai visos karo istorijos skaitai ar girdėjai, kur buvo, tai toks kaip didvyris, herojus, kaip sakant, toks daug tėvelė apie jį nepasako, jis nieko irgi nekalbėjo apie, bent su prie vaikų, vaiką apie savo misiją ar savo dalykus. Tato žinojom, kad jis iš Lietuvos, kad jis kovojo iš Lietuvos laisvę. Tai, o jis buvo labai toks mielas, simpatiškas, gražus vyras ir lietuviškų dainų ten išmokino atsimino ir praeidom ir kai kurias šventės, tad kūčias ar Velykas kartu, kai jis buvo Paryžiuje, ateidavo pas mus tėvelį, visuomet jį priimdavo. Esu jau draugais irgi. Tai buvo toks, bet sakau, toks, nesakau kaip pasaka, bet toks didvėris. Jis susitinkė su žmogumi, kuris, kaip sakau, kovojo už savo krašto laisvę ir ką. Tai Prancūzijų buvom girdėję, bet tos visus partizanas ir kovojo prieš vokiečių. Tai galima lyginti tokį dalyką. Tai ten buvo tokia idėja man, kad čia yra žmonės, kurie... Aiškiai žino, ko nori, pasirinko, tikrai myli savo kraštą, myli savo brolius, viena pirmin.
Iš politinių žemėlapių išnykusios šalies diplomato šeima gyveno kukliai, net ir po to, kai Stasys Bačkis 1960-aisiais tapo Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone patarėju.
Kaip tėvelis sakė, vis atsimenu, Prancūzijoje jis neturėjo jokios padėties, kaip sakant, buvo uždaryta. Asiuntinybės raktus turėjo atiduoti prancūzų valdžiai, kur paskui atidavė jos sovietams toj pat. Tai jis turėjo tik tokį asmenišką prieimą prie diplomatų per pažintis senų laikų. Jam iš mandagumo, sakyčiau, paliko diplomatinę kortelę, tai turėjo tam tikras privilegijas, bet tai asmeniškai nekau pasiuntinybėj. Bet Prancūzijoje jis turėjo daug pažinčių, yra tarp valdančiųjų ir ten galėjo savo, nesu, per spaudą ir ką, pareiškimus daryti, veikti. O Amerikoje nuvažiavęs ten oficialiai juridiniai veikia pasiuntinybė, bet maždaug tokios nuotaikos. Tik nieko nedarykit, netrukdykit mūsų geriams santykiam, mūsų bandymus susikalbėti su sovietais. Jis sakė, kad netrukdykit. Buvo pakviesti visus priėmimus oficialiai, bet, jau sakant, viešai, tai visi buvo, sakau, gražu, kad jie gino principą juridinį iki galo. Mes nepripažįstam Lietuvos inkorporacijos, kaip sakydavo, į Sovietų sąjungą. Ir jie tikrai išlaikė savo žodį, visai padėjo. Bet iš šitos pusės tik netrukmau tik per daug. Bet Amerikoje dalykas yra Lietuvos stipri bendruomenė ar ką žmonės, visuomenė, lietuviška visuomenė galėjo veikti, turėti pažinčių. Ir Adamkus yra viena, kaip sakant, pavyzdys tų, kur buvo prasimūšusi ir jau Amerikos gyvenime sluoksniuose, jau aukštesniuose galėjo ką nors padaryti.
Įstojęs į Paryžiaus kunigų seminariją, 18-metis Audrys Juozas Bačkis išvyko tęsti mokslų į Vatikaną ir Romos lietuvių kolegijoje užtiko smetoniškosios Lietuvos salą.
Palyginant Prancūzijos bažnyčią seminarą, kur pažįstu su seminarą, tai man buvo tikras lūžis, tai buvo senų laikų. Jau to nebebuvo. Prancūzija vis tiek yra gana liberalus kraštas, laicistinis kraštas, bažnyčios sąlygos buvo ne, kad jį galėtų, kaip sakant, būti viešai tai pripažinti ar ką turi irgi kovoti savo idėją, savo evangeliją skleisti, bet jau pluralistinė visuomenė ir tai visa kita aplinka, kada senoji Lietuva, atrodo, būt lietuvių ir katalikų, tai priklauso, nesakau kaip Lenkijoje, bet viškiai buvo tos, kaip aš lietuvis, tai aš esu ir krikščionis, esu katalikas. Galiu būti nepraktikuojantis, bet vis tik toks ryšys buvo su bažnyčia. Tai ten, bet sakau, kolegija buvo man asmeniškai toks lūžis, sunku buvo iš pradžių priimti, bet tas man padėjo pažinti Lietuvos bažnyčios papročius, jų pamaldumų formos. Daug teko girdėti apie Lietuvą iš tų, kurie ten yra gyvena ir užaugė ir baigė mokyklą. Kartu buvo aš užsienį baigęs, bet kiti buvo dar Lietuvoj baigė mokyklą arba gimnaziją. Net. Tai buvo įdomu tas pasikalbėti, pažiūrėti. O svarbiausia, tai kolegijos vis tiek mintis buvo ta, kai jį buvo įkurta ir popiežius Pijus XII, jis norėjo, kad visi tų pavertųjų kraštų pašaukimai kunigai būtų dar įrašyti į to krašto bažnyčią, inkardinuoti, ką vadinam. Tai mane įrašė, pavyzdžiui, Kauno vyskupiją, daug aš ten gimęs ir ką. Ta prasme, kad jei būtų laisvė vėl atsirastų, atsivertų duris, būtų jau paruoštų kunigų, misionierių, kurie moka kalbą, galėtų grįžti ir jį pripratę. Tai užtat buvo, ta perspektyva iš pradžių buvo nukreipta į grįžimą.
Šaltojo karo metais grįžimas į Lietuvą buvo tik drąsi svajonė. Jo labiau, kad jaunasis kunigas Bačkis buvo pasiųstas studijuoti Šventojo sosto diplomatinėje akademijoje ir greitai pradėjo tarnybą Vatikano nunciatūrose visame pasaulyje.
Tada buvo Vatikano antro susirinkimo laikas. Kai prasidėjo, taip kritikos buvo iš visos bažnyčios, kad visa diplomatinė tarnyba, Vatikano diplomatinė, yra italų rankose. Visi tik italai, nuncijai, visi turbūt buvo italai, nebuvo kitų tautybių, nei nieko. Tai buvo prašymas į visas kolegijas, kad jie turi kandidatų, ko reikalavo, pasakė, išsilavinimo, kad įeiti tą akademiją, kuri ruošė tos švento sosto tarnybai diplomatus. Tai tada turbūt mane pasiūlė kardinolas Samore. Antonio Samore yra buvęs Lietuvoje 6 metus prieš karo, nunciatūroje. Tai jis pažinau ir mano tėvelį tada. Tėvelis buvo dirbo su užsienio reikalų ministerijoje, to jis susipažinęs. Jis labai mylėjo Lietuvą. Ir kai atėjo tas prašymas, tai jis turbūt įsikišo mano pavardę. Žinoma, kolegija patenkita man pasiūlė, aš biškį priešinaus, bet paskui bažnyčia prašo. Aš pasiryžiau tarnauti bažnyčiai ir sutikau važiuoti. Atrodo, kad reikėjo tašką uždėti jau su lietuvišku gyvenimu, nebus daug progų.
Po 10 metų tarnybos užsienyje kunigas Bačkis buvo sugražintas į Vatikaną darbui valstybės sekretoriate. Čia lietuvis diplomatas susidūrė su prieštaringai vertinama Vatikano santykių su Sovietų Sąjunga arba rytų politika.
Vatikano labai rūpėjo, kad bažnyčio liktų visai galva. Žinoma, mes žinojom, kad reikės derinti, kad kas galėtų eiti pareigas, turi būti priimtinės valdžiai. Kitaip bus, kaip su arkivyskupu Steponavičiu, kuriam neleido eiti pareigų, bus kaip Statkevičius, kad buvo išventintas per kalėdas ir toj pat po to jau pasvistas, kaip sakant, Nemunėlio Radviliškį jau tremtyje, negalėdamas eiti savo pareigas. Tai suprato, jei nori, kas valdytų bažnyčią, turi būti žmogus, kur valdžia leistų jam dirbti, duotų darbo leidimą. Tai buvo toks tikslas, kaip sakant, išlaikyti vis tiek bažnyčią struktūrą, o bažnyčioje svarbu yra vyskupas vis tiek. Tai manau, kad Vatikanas visame to laikas. Mums svarbiau turėti visko, kur būtų geras, kad nebūtų kokie žvaigždė ar ką, bet žmogus, kur vis tiek būtų ištikimas bažnyčios ir tada turėtų autoritetą ir ant kunigų ir visi galėtų. Tai buvo tas tikslas. Tai nebuvo koks pasidavimas. Žinau, kad buvo kritikuojama. Aš pats buvau iš pradžių tos nuomonės, kaip lietuvių kolegijos, čia buvo nuostata, kad tavos politika yra bloga, yra nuolaidžiavimas, kad su sovietais jie pripažįsta tik tai jėgą ir nieko ką. Bet kokią jėgą gali parodyti Vatikanas ar bažnyčia?
Kultūrinio, antropologiškai pergalingo poveikio jėgą sovietams mirtinu būdu parodė popiežius Jonas Paulius II, gerai iš vidaus supratęs jų žmogaus prigimti iškraipančią sistemą.
Tik viskas pasikeitė paskui, kai atėjo Jonas Paulius II, Karol Vojtyla, tai reiškia, jis irgi nepasmerkė tos linijos, kad žiūrėkit, jis išlaikė kardinolą Kazarolį, jis įpasimė valstybės sekretorių, tik davė tokią griežtas liniją. Ir toliau kovokime, tarkimės, kalbėkimės, bet labiau pabrėžti žmogaus laisvės, popiežius labai Jonas Paulius II, ne tik religinė, bet jis visuomet sakė, religijos laisvė yra viena iš žmogaus teisių. Jam rūpėjo ne tik ir žmogaus teisės, bet ir tautų teisė, Ir manau, kad Jonas Paulius antrasis, šventasis, dabar buvo vienintelis, kuris tikrai tikėjo į laisvę tų buvusių pavergtųjų kraštų. Ir apie Lietuvą ir ką. Tai žinoma, jau gal komunistinė sistema biškį jau žlugo, bet žiūrėkit, 1924 metais, tai dar vis tik, jisai suruošė tą švento Kazimiero šventę, sukvietė visus diplomatus, sukvietė visos Europos viskupų konferencijos pirmininkus į mišę švento Petro apie Lietuvą, apie šventą Kazimierą. Priminti, kad Lietuva yra tos Europos tautų šeimų tikras narys ir panašiai. Tai buvo toks, sakyčiau, sovietams akibrokštas. Jis atsimenu visuomet vieną kalbą, kuris pasakė UNESCO, kai buvo į Paryžių nuvažiavęs, tai kultūros organizacija, kad yra tautų, kurie turi didelį istorinę ir kultūrinę suverenumą, bet šiandien yra praradę politinį suverenumą.
Gerai pažinojęs bendradarbį savo konsekruotą vyskupą Bačkį, popiežius Jonas Paulius II lygiai prieš ketvirtį amžiaus būtent jį paskyrė Vilniaus arkivyskupų metropolitu.
Popiežius tikrai pats pasirinko ir pats to norėjo. Aš buvau tada nuncijus Olandijoje, aš manau, kad neblogai atlikau savo pareigas, nebuvo klausimas, kad reikia. Tai pasirinko, bet aš tai jau jūtau iš mažų dalykėlių. Popiežius gal panorėjau, kad kas nors, kas išgyvenęs biškį vakarų pasaulio bažnyčios patirtį, kurie ėjo visi atsinaujimo kelių pagal Vatikano antro gairės, kuris buvo, o Lietuva buvo, sakyčiau, kaip užkasose bažnyčia, kur tik gynės, neturėjo tos laisvės ir nebuvo įpratus tai eiti į tą laisvę. Ir, tai manau, pat tokį pasirinko asmeniškai pažinojo. Ar kažkai atsiklauso pas mus tokio sistemą, pasiūlai, tu pasakai taip ar ne, nėra, kad tave priverčia važiuoti. Pagalvojus, ką daryti, sutikau. Nauja misija ten. Mano gyvenime tik daug buvo skirtingų misijų. Tai buvo iššūkis. Žinojau, kad bus nelengva. Žinojau, kad ne visi mane priims. Yra vienas dalykas žmogaus, kuris išgyveno visą tą sovietų laikotarpį, tas visas kančias, tas visas ir žmogus, kuris ateina iš vakarų pasaulio, toks jau pagal jos jau suliberalėjęs, jau tai visokių buvo reakcijų, bet sakau, popiežius tokį pasirinkimą padarė. Manau, kad norėdamas ir, kad bažnyčia atsinaujintų pagal tas gairės, kad pats popiežius Jonas Paulius II davė bažnyčiai, kad tuo tą kryptimį eitum, atsinaujinamas ir seminarių gyvenimo, ir vienuolių gyvenimo, ir kunigų formacija, visas tokie dalykai, kur gal aš turėjau tokį patirtį užsienį, jau matęs, ką galima padaryti. Matęs irgi, kaip reformos gali nesisekti, kaip tai Olandijos bažnyčia, kur buvo tikrai po Vatikano antro biškį subirėjo. Tai aš mačiau, ką reiškia reforma, koks pasikeitimas gali eiti vieną pusę ar į kitą. O vis tik Lietuvai reikėjo Lietuvos bažnyčiai atsinaujinti, tai atsinaujimo kelių. Ir tas irgi buvo iššūkis ir su rizikom ir su sunkumais. Ir nieko. Nesigailiu. Atvažiavęs į bandęs, ką nors padaryti, ar pavyko tokis reikalas.
Iš laisvojo pasaulio į Lietuvą po 50 metų brutalios ateizuojančios okupacijos atvykęs vyskupas Audrys Juozas Bačkis susidūrė su tuo, ką popiežius Jonas Paulius II įvardijo antropologinę katastrofą.
Vis naudojam tą žodį susvetimėjimas, gal per stiprus yra, bet tikrai tai buvo tam tikram lygiai, bet ypatingai, sakysiu, toks uždarumas ir netvirumas. Aš tikrai pirmais metais, gal iki šios dienos tikrai neperkandau visų žmonių ar ką, aš neturėjau tos patirties, aš neišgyvenau, ką jie išgyveno, aš nežinau, kokioj pusė, barikado pusė jis buvo, nežinau, kaip jie prisitaikė. Nu, kad tas prisitaikymas, aš nesakau blogą prasme, bet vis tiek yra toks režimas ar ką. Daugelis, manau, Lietuvos žmonių čia nebuvo 5 metų, bet 50 metų vergijos. Daug žmonių turėjo prisitaikyti, ta prasme, gyveno taip, kad neužkliūtų valdžiai. Ne, kad ideologija būtų įsitikinę, ar jiems būtų ta tvarka, kaip sakant, prie širdies, kad ūkininkas vis negailėjo savo senos trobelės, ar ką tai supras. Bet iš šitos pusės, tai kur jau iškentėjai buvo, ar kad tik, kad neužkliūtų, kad mūsų vaikai irgi neužkliūtų, tai reikia daug atsilėti apie praeitį, kad mūsų senelis buvo išvežtas, tėvelis buvo išvežtas, tokie tylos skraistai ir ką. Tai aš sakau, man sunku buvo tos tiesioginės santykis su žmonėmis. Aš įpratęs laisvai kalbėti, pasakyti savo nuomonę, kad sako, aš diplomatas. Na, diplomatas taip, bet diplomatas nereiškia, kad nesako savo nuomonės. Diplomatai aš galiu pasakyti, ką nori, bet sakai, tad su tokiu atvirumu, o čia atsiradau kaip prieš sieną. Sunku tikrai suprasti, kad žmogus tikrai galvoja, kai jis tiki. Ar jis bando tik tai tau pataikauti, taip viskas bus gerai, taip toliau.
Šiandien Lietuvoje jo eminencija kardinolas Audrys Juozas Bačkis kartoja šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo laikyseną ginančią žmogaus teisės ir laisvės.
Aš kartais jaučiu, kad tik tai ką nors pasisakai, aš žinau, kad vis iš pradžių aš gana aštrai pasisakydau, kaip buvai, tai atrodo, kad tu perši kokią religinę ideologiją. Tai nebėra religija, tai nebėra, kaip sakant, evangelija, ar ką, kad aš lyg kažkokį noriu primesti savo ideologiją kitiems. Žiūrėkit dabar į to dirbtinio apvaisinimo, tai jos, kur pora čia yra bažnyčios įtaka, bažnyčios ideologija. Čia ne ideologija, bažnyčia gina žmogų, gyva gyvybė yra mūsų įsitikinimas, kad mes tokiu keliu ginam gyvybę, turim teisę pasisakyti. Čia nenorim primesti visiems savo ideologiją, bet mes matom žmogaus prigimtį. Aš kol kas įstikęs, kad vyras ir moteris yra skirtingi, nepasirinksi, kas esi. Ir reikia žiūrėti į šeimą, kaip viena iš svarbiausių, kaip sakant, pagal mane auklėjimo terpė ir auklėjimo ir net socialinio auklėjimo, kur žmogus įpranta bendrauti su kitais. O čia mes esam, lyg norim primest savo kokia ideologija, kad aš nežinau, aš to nejaučiu. Čia kaip sako Prancūzija, kai aš augo, jiegi, ta buvo labai stipus egzistencializmas, tas, sakyčiau, idealas, tai žmogus be Dievo. Čia yra egzistencializmas, aš esu, tai ką man reikia Dievo. Man esu kuriai laisvė, tai aš esu. O bažnyčia čia yra šalia lyg kokia ideologija. Kas yra tikintis, tai jam jau pažeista žmogiškumas. Aš biški karikatūrą darau, bet sako, o šiandien atrodo irgi, kai matai tą liberalių pažiūrų žmonės, tik pamato, kad nors įvertinių, tai čia, a neprimeskit mums savo ideologiją. O aš sakyčiau, kaip daro Jonas Paulius II, kai jis gina žmogų, žmogaus teisę, žmogaus raginį laisvę ir taip toliau, aš manau, kad aš tik tą ginu irgi. Ir turiu teisę irgi pluralistinė visuomenė išreikšti savo nuomonę, neslėpti ir pasisakyti.
Girdėjote jo eminenciją kardinolą Audrį Juozą Bačkį. Po savaitės kitas mūsų susitikimas su vienu iš signatarų, kuris iš laisvojo pasaulio sugrįžęs į Lietuvą, vėliau kartu su savo tauta patyrė Sibiro kalinio dalią.